Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Allies in Healing karya Laura Davis adalah buku panduan hubungan dan pemulihan trauma yang ditujukan terutama bagi pasangan seseorang yang selamat dari kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Buku ini tidak memosisikan pasangan sebagai terapis, penyelamat, atau pihak yang harus mengabaikan dirinya demi orang yang dicintai. Sebaliknya, Davis membahas bagaimana dampak trauma dapat hadir dalam komunikasi sehari-hari, kedekatan seksual, hubungan dengan keluarga, serta keputusan tentang kelanjutan relasi. Landasannya berasal dari wawancara mendalam dan loka karya yang ia lakukan untuk para pasangan penyintas. Fokusnya bersifat praktis dan relasional, bukan diagnosis klinis atau pengganti terapi profesional. Davis mengakui bahwa proses pemulihan penyintas dapat membangkitkan kebingungan, kesedihan, kemarahan, kesepian, dan frustrasi pada pasangan. Karena itu, tujuan buku ini adalah membantu pembaca memahami dinamika tersebut tanpa meniadakan kebutuhan, batas, dan kesehatan emosional mereka sendiri. Dengan memandang pemulihan sebagai aktivitas yang dapat dibagi dalam hubungan, buku ini menawarkan kerangka untuk membangun belas kasih, komunikasi yang lebih jujur, dan pilihan relasional yang lebih sadar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pemulihan dipahami sebagai proses bersama, tanpa memindahkan tanggung jawab trauma kepada pasangan. Gagasan pembeda dalam Allies in Healing adalah bahwa pengalaman kekerasan seksual masa kanak-kanak memang dialami oleh penyintas, tetapi dampaknya sering menyentuh seluruh hubungan. Davis memakai kenyataan ini untuk menolak dua respons yang sama-sama tidak membantu. Yang pertama adalah sikap menjauh, seolah trauma hanya urusan pribadi penyintas dan tidak relevan bagi pasangan. Yang kedua adalah sikap mengambil alih, ketika pasangan merasa wajib menyembuhkan, mengawasi, atau selalu mengatur emosi penyintas. Keduanya dapat memperburuk jarak dan ketergantungan. Kerangka proses bersama berarti pasangan dapat belajar, mendengar, merundingkan kebutuhan, dan menyesuaikan cara berinteraksi. Namun, penyintas tetap memiliki kendali atas cerita, ritme, dan kerja pemulihannya sendiri. Batas ini penting karena dukungan yang baik tidak identik dengan mengorbankan otonomi orang yang didukung. Pendekatan tersebut juga memberi bahasa bagi pasangan untuk mengakui bahwa mereka terkena dampak, tanpa menyamakan pengalaman mereka dengan trauma penyintas. Dalam praktiknya, pemulihan bersama menuntut perhatian pada pola hubungan yang nyata, seperti kapan percakapan tentang masa lalu terasa memungkinkan, bagaimana meminta ruang, dan bagaimana merespons tekanan tanpa saling menyalahkan. Buku ini menempatkan belas kasih sebagai keterampilan relasional yang perlu disertai kejelasan. Dengan begitu, hubungan tidak dibangun di atas peran penyelamat dan korban, melainkan di atas tanggung jawab yang dibedakan, tetapi saling menghormati. Kebutuhan emosional pasangan diakui sebagai bagian sah dari hubungan yang sehat. Davis secara langsung menghadapi pertanyaan yang sering dipendam pasangan, yaitu, "Bagaimana dengan saya?" Pertanyaan ini penting karena pasangan penyintas kerap merasa bersalah ketika lelah, cemburu pada perhatian yang terserap oleh proses pemusihan. Marah karena perubahan suasana hati atau ingin sehari tanpa membahas trauma. Buku ini tidak menyajikan perasaan tersebut sebagai bukti kurangnya cinta. Sebaliknya, perasaan itu diperlakukan sebagai informasi tentang beban relasional dan kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi. Pengakuan ini memberi dasar untuk membedakan empati dari penghapusan diri. Seseorang dapat percaya pada pengalaman pasangannya, bersikap sabar terhadap pemicu trauma, dan tetap mengatakan bahwa ia membutuhkan istirahat, dukungan, waktu sendiri, atau percakapan yang lebih teratur. Secara analitis, penekanan ini mencegah hubungan berubah menjadi sistem satu arah ketika satu orang selalu menjadi pemberi dukungan dan yang lain selalu diposisikan sebagai penerima. Sistem seperti itu berisiko memunculkan kelelahan, kebencian tersembunyi, dan komunikasi pasif-agresif. Davis mengarahkan perhatian pada perawatan diri pasangan bukan sebagai tindakan egois, melainkan sebagai syarat agar dukungan dapat berkelanjutan. Pasangan mungkin perlu mencari dukungan di luar relasi, mengembangkan batas tentang apa yang dapat mereka tanggung, dan mengenali kapan kebutuhan mereka harus diucapkan secara jelas. Dengan demikian, buku ini memperluas pembahasan trauma dari pertanyaan tentang cara membantu penyintas, menjadi pertanyaan tentang cara menjaga dua manusia tetap hadir dalam hubungan yang berat. Ketiga, kedekatan seksual dibahas melalui persetujuan, pemicu trauma, dan perbedaan kebutuhan, bagian tentang seks, menangani salah satu wilayah yang paling rentan dalam relasi ketika seseorang memiliki riwayat kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Davis membahas kemungkinan munculnya kilas balik, rendahnya hasrat, frustrasi, dan perbedaan kebutuhan seksual. nilai utama pembahasan ini adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa masalah seksual dapat diselesaikan hanya dengan lebih banyak kesabaran, atau sebaliknya dengan tuntutan agar hubungan segera kembali normal. Trauma dapat membuat sentuhan, situasi tertentu, kehilangan kendali, atau kedekatan emosional memiliki makna yang berbeda bagi penyintas. Karena itu, respons pasangan perlu didasarkan pada komunikasi dan penghormatan terhadap batas, bukan pada tebakan atau rasa berhak. Buku ini juga tidak mengabaikan kenyataan bahwa pasangan dapat merasa ditolak, bingung, atau kehilangan kedekatan. Perasaan tersebut perlu dibicarakan tanpa mengubahnya menjadi tekanan bagi penyintas untuk melakukan aktivitas seksual demi menenangkan pasangan. Secara praktis, fokusnya mengarah pada kemampuan mengenali kapan harus berhenti, menanyakan kebutuhan secara terbuka, dan memisahkan kasih sayang dari kewajiban seksual. Cara pandang ini memperluas definisi keintiman. Kedekatan tidak semata diukur dari frekuensi hubungan seksual, tetapi juga dari rasa aman, pilihan yang bebas, dan kemampuan kedua pihak untuk mengatakan ya atau tidak tanpa takut dihukum secara emosional. Bagi pasangan, pelajaran pentingnya adalah bahwa dukungan seksual yang peka trauma membutuhkan fleksibilitas. Bagi hubungan, pelajaran yang lebih besar adalah bahwa komunikasi tentang tubuh, hasrat, dan batas merupakan bagian dari pemulihan kepercayaan. Keempat, hubungan dengan keluarga penyintas memerlukan batas yang jelas dan penilaian yang hati-hati. Alice in Healing juga memberi ruang bagi persoalan keluarga, sebuah aspek yang sering tidak cukup dibahas dalam panduan hubungan umum. Riwayat kekerasan seksual pada masa kanak-kanak dapat membuat hubungan penyintas dengan anggota keluarga menjadi sangat kompleks. Ada kemungkinan keluarga menjadi sumber dukungan, tetapi bisa pula menjadi tempat penyangkalan, konflik, tekanan untuk diam, atau perjumpaan yang membangkitkan ingatan menyakitkan. Davis menawarkan gagasan untuk menghadapi interaksi ini dengan perhatian pada kebutuhan spesifik penyintas dan pasangan. Intinya bukan menetapkan satu aturan universal tentang apakah hubungan keluarga harus dipertahankan atau diputus. Keadaan, tingkat keamanan, kesiapan emosional, dan pilihan penyintas perlu dipertimbangkan. Bagi pasangan, wilayah ini dapat memicu dorongan untuk langsung melindungi orang yang dicintai dengan menghadapi keluarga atau menuntut jawaban. Buku ini membantu melihat bahwa tindakan seperti itu, meskipun didorong cinta dan kemarahan, dapat mengurangi kendali penyintas atas situasi yang sangat pribadi. Dukungan yang lebih tepat biasanya dimulai dari mendengarkan, menanyakan bentuk bantuan yang diinginkan, dan menyepakati batas sebelum acara keluarga atau kontak tertentu terjadi. Pembahasan keluarga juga menunjukkan bahwa trauma tidak berhenti pada masa lalu. Ia dapat muncul kembali dalam keputusan yang tampak biasa, seperti undangan pertemuan, hari raya, percakapan dengan kerabat, atau pertanyaan tentang anak dan pengasuhan. Dengan memasukkan konteks ini, Davis membuat pembaca memikirkan keamanan emosional sebagai sesuatu yang perlu dirancang dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dibicarakan saat krisis. Terakhir, cerita 8 pasangan melengkapi panduan praktis dengan keragaman pengalaman nyata. Bagian partner stories mengeksplorasi pergulatan, keberanian, dan keberhasilan 8 pasangan atau pendamping. Kehadiran cerita ini penting karena buku panduan tentang trauma mudah terdengar terlalu normatif bila hanya berisi prinsip. Pengalaman orang lain memperlihatkan bahwa reaksi pasangan tidak selalu rapi, konsisten, atau mudah dipahami. Ada kasih sayang yang berdampingan dengan kebingungan, komitmen yang diuji oleh kelelahan, serta kemajuan yang dapat berjalan tidak lurus. Davis menggunakan perspektif pasangan untuk mengurangi isolasi yang kerap dialami pembaca. Seseorang yang merasa kesal, takut hubungan tidak bertahan, atau tidak tahu cara merespons pengungkapan trauma dapat melihat bahwa pertanyaan seperti itu bukan hal yang unik atau memalukan. Namun, nilai cerita-cerita tersebut bukan untuk dijadikan cetak biru. Kondisi relasi, tingkat dukungan, respons keluarga, dan kebutuhan seksual setiap orang berbeda. Karena itu, pembaca perlu menangkap pola pemikiran dan pertanyaan yang relevan, bukan menyalin keputusan orang lain. Secara metodologis, kombinasi antara wawancara, pengalaman loka karya, dan cerita pasangan membuat buku ini berorientasi pada kehidupan relasional yang konkret. Pendekatan itu melengkapi pembahasan konseptual tentang komunikasi dan batas. Dia memperlihatkan bahwa pemulihan bersama bukan berarti hubungan pasti bertahan, dan bukan pula berarti semua konflik dapat diatasi hanya dengan niat baik. Sebaliknya, hubungan membutuhkan penilaian berulang tentang keamanan, resiprositas, kebutuhan masing-masing, dan kemampuan kedua pihak untuk terus hadir secara jujur. Kesimpulannya, Allies in Healing paling relevan bagi suami, istri, pacar, pasangan hidup, atau kekasih yang mencintai seseorang dengan riwayat kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Buku ini juga dapat berguna bagi penyintas yang ingin memahami tekanan dan pertanyaan yang mungkin dialami pasangannya. Asalkan dibaca dengan kepekaan dan tanpa menjadikan pasangan sebagai pusat proses pemulihan. Manfaat praktisnya terletak pada bahasa yang diberikannya untuk membicarakan hal-hal sulit, seperti kebutuhan akan ruang, penolakan seksual, kilas balik, kemarahan, batas terhadap keluarga, dan keraguan tentang masa depan hubungan. Secara intelektual, buku ini menolak pandangan sederhana bahwa trauma hanya persoalan individu, sambil tetap menjaga perbedaan antara mendukung dan mengambil alih tanggung jawab penyintas. Posisi itulah yang membuatnya menonjol di antara banyak buku pemulihan trauma yang terutama ditujukan langsung kepada penyintas. Davis memusatkan perhatian pada orang di samping penyintas, yang sering diharapkan kuat dan pengertian tetapi jarang diberi panduan yang memadai. Berbasis wawancara dan lokakarya, buku ini menggabungkan orientasi praktis dengan pengakuan terhadap kerumitan emosi pasangan. Ini bukan pengganti bantuan profesional, khususnya ketika ada krisis, kekerasan yang sedang berlangsung atau gejala trauma yang berat. Namun, sebagai panduan relasional, buku ini bernilai karena tidak menjanjikan pemulihan yang cepat atau kelanggengan hubungan. Yang ditawarkannya adalah kerangka yang lebih realistis, yakni hubungan yang lebih sadar, komunikatif, dan menghormati batas. Baik ketika pasangan memilih bertahan maupun ketika mereka perlu menilai ulang arah relasi. Jika Anda ingin mendukung Laura Davis, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.